VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, Senin 18 Juli 2022. Tim redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah laporan yang akan menemani Anda menyiapkan kegiatan di awal pekan ini. Di antaranya, laporan utama tentang KTT Presiden Amerika dan para pemimpin Timur Tengah tentang kerjasama di masa depan.
The Saudis had to come up with some rewards. So now we see that Saudis are going to raise oil production.
Selain itu, laporan tentang demonstrasi di Sri Lanka yang sudah berlangsung selama 100 hari. Pagi ini juga ada laporan tentang kegagalan pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau Third FMCBG untuk menghasilkan komunike bersama.
Some country have a view regarding this war, others different.
Juga PKB, Pesta Kesenian Bali, yang membangun kembali intisari kebudayaan Bali yang sempat hilang. Juga laporan mengenai bingungnya para pekerja klinik aborsi menyusul keputusan MA Amerika. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Paus Fransiskus hari Minggu kembali menyerukan perdamaian di Ukraina dan menyampaikan kedekatannya dengan rakyat Sri Lanka yang sedang mengalami gejolak politik dengan menyerukan seluruh pihak untuk mencari solusi damai pada krisis saat ini demi rakyat, terutama warga miskin, dan menghormati hak semua pihak. Namun secara khusus, Paus mengisyaratkan rencana perjalanannya selama 7 hari ke Kanada mulai 24 Juli mendatang. Ia memohon doa untuk melakukan apa yang disebutnya sebagai perjalanan untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan.
Cari fratelli e sorelle del Canada, come sapete verrò tra voi soprattutto.
Sayangnya banyak umat Kristiani di Kanada, termasuk sebagian anggota lembaga keagamaan yang berkontribusi pada kebijakan asimilasi budaya yang pada masa lalu justru merusak komunitas pribumi dengan beragam cara. Ujar Paus ketika berbicara dari jendela balkon yang menghadap ke lapangan Santo Petrus di Vatikan. Ketika bertemu dengan perwakilan masyarakat adat pribumi di awal musim semi lalu, Paus menyampaikan permintaan maaf atas pelanggaran yang dilakukan di sekolah-sekolah asrama yang dikelola oleh gereja. Dalam sejarah, permintaan maaf ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Sejak abad ke-19 hingga tahun 1970-an, lebih dari 150 ribu anak-anak pribumi di Kanada dipaksa mengikuti sekolah-sekolah Kristen yang didanai negara guna mengisolasi mereka dari rumah dan kebudayaan. Tujuannya adalah untuk mengkristenkan dan mengasimilasi mereka ke dalam masyarakat arus utama yang oleh pemerintah Kanada sebelumnya dinilai lebih unggul. Janji Thailand baru-baru ini untuk menyelesaikan jalur kereta api berkecepatan tinggi yang telah lama tertunda yang menghubungkan Tiongkok melalui Laos dalam waktu 6 tahun telah memicu kembali keraguan tentang komitmen negara itu dan juga apakah soal mega proyek bernilai 12 miliar dolar itu akan membuahkan hasil. Pejabat Kementerian Transportasi dan Luar Negeri Thailand pada 6 Juli lalu mengatakan kepada wartawan bahwa Thailand akan menyelesaikan jalur kereta api sepanjang 609 km dari ibu kota Bangkok ke perbatasan Laos di Nong Khai pada tahun 2028. Saat ini baru 5% dari jalur itu yang dibangun. Target untuk menyelesaikan pembangunan jalur kereta api cepat itu pada tahun 2028 disampaikan sehari setelah Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan Menteri Luar Negeri Don Pramut Winai di Bangkok. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand tentang kunjungan Wang mengatakan pertemuan para pejabat tinggi ini juga membahas tentang koridor pengembangan konektivitas Thailand-Laos-Tiongkok. Proyek ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Beijing untuk menghubungkan Provinsi Yunnan di Tiongkok ke pelabuhan-pelabuhan ramai di Singapura dengan kereta api berkecepatan tinggi yang melintasi Laos, Thailand, dan Malaysia yang merupakan bagian penting Belt and Road Initiative.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pejabat Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, hari Minggu mengatakan telah menegaskan kembali tentangan Israel terhadap perjanjian nuklir antara Iran dan negara-negara adidaya dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Joe Biden pekan lalu. Berbicara kepada para menteri kabinet, Lapid mengatakan Israel memiliki kebebasan penuh untuk bertindak guna melawan program nuklir Iran. Israel adalah negara yang menentang keras perjanjian nuklir tahun 2015 dan menyambut baik keputusan Presiden Donald Trump pada tahun 2018 untuk menarik diri secara sepihak dari perjanjian itu. Sejak Biden menjabat pada Januari 2021, berbagai upaya telah dimulai untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir tersebut. Tekanan terhadap seorang menteri pemerintahan Macron untuk mengundurkan diri semakin meningkat setelah ia menyampaikan pernyataan yang dinilai mengstigmatisasi homoseksualitas dan orang-orang LGBTQ. Lebih dari 100 tokoh terkemuka menerbitkan seruan mundur di surat kabar di Perancis dalam sebuah wawancara minggu ini tentang tentangan terhadap Undang-Undang Perancis tahun 2013 yang mengizinkan pernikahan sesama jenis dan adopsi gay. Cayoux mengatakan tindakan itu melawan alam. Berbicara di radio pemerintah Public Senat Selasa lalu, Cayoux mengatakan ia telah dinilai berprasangka. Saya tetap bersikukuh mempertahankan pernyataan saya karena saya selalu mengatakan jika undang-undang itu diberlakukan maka saya akan menerapkannya. Saya punya banyak teman di antara orang-orang itu, tapi kini saya menjadi sasaran pengadilan yang tidak adil, ujarnya. Pernyataan tentang orang-orang itu dalam tanda petik atau those people dalam wawancara itu kembali memicu gelombang protes di kalangan orang-orang LGBTQ dan mereka yang berjuang melawan diskriminasi dan pelecehan. Setelah ditangguhkan selama 3 tahun karena perombakan luas pandemi COVID-19, ribuan orang hari Sabtu terjun ke perairan Selat Magellan yang sangat dingin di Chili. Punta Arenas, kota paling selatan di dunia, diselimuti salju setinggi 10 cm dengan suhu di bawah 0. Tapi hal ini tidak menyurutkan sekitar 5.000 orang untuk berenang ke perairan itu. Inisiatif ini berawal dari lelucon 6 remaja 15 tahun lalu yang sejak saat itu telah menjadi acara nasional dan internasional. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Chili, mereka berlari ke dalam air tanpa mengindahkan suhu yang sangat dingin. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin Timur Tengah telah menegaskan kembali kerjasama keamanan dalam menghadapi ancaman termasuk kegiatan militer dan nuklir Iran. Arab Saudi dan pemain regional lainnya juga menawarkan untuk meningkatkan produksi minyak guna menstabilkan pasar energi yang terguncang oleh konflik Ukraina. Wartawan VOA Edward Yeranian melaporkan dari Kairo, disampaikan Karlina Amkas.
Dalam KTT Jeddah, Sabtu, para pemimpin menyimak presentasi visi Presiden Biden tentang peran Amerika di Timur Tengah dalam menghadapi agresi militer Iran dan perluasan pengaruh Rusia dan Tiongkok. Joe Biden menegaskan bahwa Amerika di bawah kepemimpinannya tidak akan diam saja menyaksikan peningkatan peran Rusia atau Tiongkok di kawasan tersebut.
The United States is going to remain an active, engaged partner in the Middle East.
Amerika akan tetap menjadi mitra aktif dan selalu ada untuk Timur Tengah. Sementara dunia menjadi lebih kompetitif dan tantangan yang kita hadapi semakin rumit, semakin jelas bagi saya betapa erat kaitan kepentingan Amerika dengan keberhasilan Timur Tengah.
Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menjadi ketua pertemuan itu. Dalam sambutannya, ia juga membahas ancaman Iran terhadap kawasan. Putra Mahkota mengatakan bahwa KTT itu diadakan sementara negara-negara di kawasan itu menghadapi ancaman besar dan bahwa Iran tidak boleh ikut campur dalam konflik Yaman. Ia menambahkan bahwa program nuklir Iran harus mematuhi aturan Badan Tenaga Atom Internasional. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menyerukan upaya bersama guna mengakhiri konflik di kawasan dan menghentikan intervensi luar dalam konflik itu. Dia juga mengecam penyebaran senjata nuklir di kawasan itu tanpa secara khusus merujuk ke Iran. Sosiolog politik Mesir Said Sadek mengatakan kepada VOA bahwa walaupun tidak menyambut Presiden Biden sehangat sambutan kepada para pemimpin regional lainnya, Arab Saudi memberi isyarat kepada Biden bahwa negara itu akan menaikkan produksi minyaknya dan mengatasi masalah energi dalam negeri Amerika.
Sekarang kita lihat bahwa mereka akan menaikkan produksi minyak dalam negeri mereka dari 10 juta menjadi 13 juta barrel per hari dalam beberapa bulan mendatang.
Sadek lebih lanjut mengatakan bahwa terlepas dari pernyataan Biden yang keras terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman alias MBS dalam kampanye Pilpres Amerika, ia tampaknya telah melunakkan sikap terhadap MBS. Ia juga menyadari bahwa Amerika benar-benar tidak memiliki alternatif selain MBS, yang kemungkinan akan menggantikan Raja Salman setelah Raja mangkat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Gerakan protes Sri Lanka minggu mencapai hari ke-100, menyingkirkan presiden dari jabatannya, dan sekarang gerakan ini mengalihkan perhatian pada penggantinya sementara krisis ekonomi negara berlanjut. Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari istananya sesaat sebelum para demonstran menyerbunya akhir pekan lalu dan Kamis mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari istananya sesaat sebelum para pengunjuk rasa memasukinya pada Kamis, ia mengundurkan diri. Kesalahan dalam mengelola keuangan Sri Lanka itu dianggap menjadi penyebab kekacauan yang memaksa 22 juta orang kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan sejak akhir tahun lalu. Kampanye untuk menggulingkan Rajapaksa terutama dilakukan melalui Facebook, Twitter, dan TikTok, menarik orang-orang dari seluruh etnis di Sri Lanka yang sering terpecah belah. Rasa bersatu akibat kesulitan ekonomi yang dihadapi minoritas Tamil dan Muslim bergabung dengan mayoritas Sinhala untuk menuntut penggulingan klan Rajapaksa yang selama ini sangat berkuasa di negara itu. Gerakan itu dimulai sebagai protes 2 hari pada 9 April ketika puluhan ribu orang mendirikan kemah di depan kantor Rajapaksa. Kerumunan itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan penyelenggara. Nilu, seorang guru, mengatakan,
"This is a very beautiful country. So we want a president who can protect our country."
Sri Lanka adalah negara yang sangat indah. Jadi kami menginginkan seorang presiden yang dapat melindungi negara kami dan rakyatnya. Presiden yang dapat berbuat lebih baik. Orang seperti itulah yang kami butuhkan saat ini.
Guru berusia 26 tahun itu tinggal di Kam bulan lalu, bekerja di tenda-tenda yang kini berjajar di bagian jalan raya pinggir laut. Seorang pegiat berusia 42 tahun, Pratiha Fernando, mengatakan,
"Our main is to send Gotha away, to send Rajapaksa away, and we have done that."
Bagian utama perjuangan kami adalah mengusir Gotabaya Rajapaksa, tetapi ini belum selesai, masih banyak yang harus dilakukan.
Di bawah Undang-Undang Sri Lanka, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe secara otomatis diangkat sebagai pejabat presiden setelah pengunduran diri Rajapaksa. Ia sekarang adalah kandidat utama untuk menggantikan Rajapaksa secara tetap dalam pemungutan suara parlemen pekan depan. Tetapi politisi veteran itu dibenci oleh para pengunjuk rasa dan menganggap dirinya sebagai sekutu keluarga Rajapaksa. Kini, partai SLPP yang dikuasai Rajapaksa memiliki lebih dari 100 anggota di parlemen dengan total 225 kursi dan mereka mendukung Wickremesinghe dalam pemungutan suara yang dijadwalkan hari Rabu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau Third FMCBG tidak menghasilkan satu komunike bersama. Ada 14 butir kesimpulan, namun 2 butir diantaranya tidak disepakati secara utuh. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
14 paragraf chair summary itu merefleksikan belum menyatunya pandangan negara-negara anggota G20 terhadap perang Rusia-Ukraina, termasuk di dalamnya adalah dampak perang itu sendiri yang sebenarnya merugikan seluruh negara. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam pertemuan dengan media di akhir pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 mengatakan, seluruh pihak sudah bekerja keras sepanjang pertemuan. Kesimpulan yang diumumkan pada Sabtu 16 Juli adalah pencapaian maksimal yang bisa diperoleh di luar harapan yang dimiliki semua pihak.
The chair summary consists of 14 paragraph. 12 paragraph is agree. the two paragraph.
Chair summary terdiri dari 14 paragraf, 12 paragraf sudah disepakati, 2 paragraf masih ada ketidaksetujuan di dalamnya terkait perang, dampak, dan bagaimana dunia meresponnya, ujar Perry Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh pihak untuk lebih melihat 12 paragraf yang telah disepakati dibanding 2 yang belum.
Some country have a view regarding this war, other is different, and that is what we are.
Beberapa negara memiliki pandangan terkait perang ini, sedangkan beberapa yang lain memiliki pandangan berbeda, dan karena itu kami menempatkannya dalam summary ini yang benar-benar merefleksikan isu tersebut yang belum menemukan titik temu. Tetapi mayoritas isu sebenarnya didukung dan disetujui oleh semua pihak, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani juga memastikan semua negara menyadari, tidak peduli seberapa kaya dan kuat mereka, tidak ada yang mampu mengatasi persoalan sendirian, terutama jika menyangkut keamanan pangan, keamanan energi, perubahan iklim, pandemi, dan inflasi. Karena itu pulalah seluruh negara sepakat untuk melanjutkan kerjasama dan multilateralisme. Dalam diskusi konflik Rusia-Ukraina, dampak terhadap kinerja perdagangan dan harga gandum atau terigu di Indonesia yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional, persoalan ini juga disinggung. Indonesia adalah negara yang sangat terdampak krisis ini, misalnya dalam sektor gandum. Indonesia tidak memproduksi gandum, tetapi begitu banyak pangan diproduksi dari bahan ini. Dr. Sahara, pakar ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor dalam diskusi ini mengatakan,
kita tahu bahwa kontraksi pada penawaran global yang diikuti dengan kenaikan harga pangan global ini akan berdampak terhadap harga dan suplai pangan di Indonesia, termasuk gandum. Dan kita tahu bahwa gandum itu bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Sehingga Indonesia ini masih mengimpor gandum dalam bentuk biji gandum dan tepung gandum.
Nur Hadi melaporkan untuk VUE Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Para pemimpin finansial dari kelompok 20 negara paling kaya dan paling besar ekonominya sepakat dalam pertemuan di Bali minggu ini untuk bersama-sama mengatasi masalah-masalah global seperti inflasi dan krisis pangan. Tetapi mereka gagal mengatasi perbedaan seputar perang di Ukraina. Sebagai tuan rumah G20 tahun ini, Indonesia berusaha menjembatani perpecahan di antara para anggota sehubungan invasi Rusia. Tetapi perbedaan pendapat seputar konflik itu hadir terus meskipun para menteri keuangan dan pemimpin bank-bank sentral menyetujui solusi untuk tantangan global lainnya yang diperburuk oleh perang itu. Semua pihak yang terlibat sepakat bahwa pertemuan ini berlangsung dalam situasi yang sangat sulit akibat ketegangan geopolitik, kata Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada Sabtu. Ia mengatakan para delegasi telah mengungkapkan simpati bahwa Indonesia harus mengelola situasi seperti ini. Indrawati dan Gubernur Bank Sentral Indonesia Perry Warjio mengatakan Indonesia kemudian akan menerbitkan pernyataan Ketua G20 yang memuat 2 paragraf yang menguraikan bidang-bidang di mana para peserta gagal mencapai kesepakatan. Tetap saja ada isu-isu yang tidak bisa diatasi karena mereka hendak mengungkapkan pandangan mereka terkait dengan perang itu, kata Indrawati. Dalam pernyataan itu terkait perang, masih ada pandangan-pandangan yang berbeda di dalam G20, kata Indrawati. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, situasi pandemi COVID-19 yang cukup membaik nyatanya masih belum berdampak signifikan terhadap nasib calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa berangkat untuk mengadu nasib di negara orang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan, keberangkatan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ke sejumlah negara masih belum maksimal karena ada beberapa kendala, padahal negara-negara tujuan penempatan seperti Korea, Jepang, dan Taiwan sudah kembali membuka penerimaan tenaga kerja Indonesia menyusul mulai membaiknya kondisi COVID-19 global. Verifikasi lapangan tersebut dilakukan oleh Muldoko menyusul adanya laporan dari pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang mengungkapkan ada puluhan ribu CPMI belum bisa diberangkatkan ke negara tujuan. Mereka masih mengantri di sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Adapun salah satu kendala utama yang dihadapi oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, ujarnya, adalah soal belum optimalnya aturan pembebanan biaya dan belum terbitnya aturan komponen biaya per negara oleh lembaga terkait. Padahal, aturan pembebanan biaya dan aturan komponen biaya menjadi acuan proses penempatan dan acuan pembiayaan yang diperlukan semua pihak. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah seharusnya mengupayakan adanya pembebasan biaya penempatan bagi CPMI. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 menjadikan komponen biaya penempatan tersebut melambung tinggi dan dibebankan kepada para pekerja. Ia mencontohkan, biaya tambahan yang naik pasca terjadinya pandemi COVID-19 adalah biaya kesehatan yang meliputi tes PCR, kemudian biaya karantina di negara penempatan seperti Hong Kong, di mana para pekerja harus membayar minimal Rp21 juta untuk karantina selama 21 hari.
Saya kira memang ini harus menjadi tugas dari Menaker ataupun BP2MI untuk memastikan bahwa tata kelola atau penempatan pekerja migran kita pasca pandemi itu tidak seharusnya membebani pekerja migran. Jadi artinya mumpung sekarang ini mobilitas atau laju ke luar negeri itu masih angkanya rendah, harus juga dibarengi dengan diplomasi pemerintah Indonesia.
Selain kendala beban biaya penempatan, masalah lain yang kerap menghambat para pekerja migran untuk berangkat adalah masih banyaknya CPMI yang mendaftar ke negara-negara yang tidak resmi membuka penempatan bagi TKI. Dengan begitu, potensi unprocedural atau bahkan human trafficking juga cukup tinggi. Selain itu, lesunya perekonomian negara penempatan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih banyak negara yang belum membuka lowongan kerja bagi para tenaga kerja Indonesia.
Baru 10% dari angka normal yang bisa berangkat. Jadi memang masih sangat rendah sekali.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning. Selama hampir sebulan, sejak 12 Juni hingga 10 Juli, di Pulau Bali diadakan perhelatan budaya tahunan, Pesta Kesenian Bali atau PKB, dengan menampilkan serangkaian acara termasuk pawai, lomba lokakarya sarasehan, pagelaran dan penghargaan bagi para pengabdi seni. Salah satu acara yang menonjol adalah Perayaan Budaya Dunia di Bali atau World Culture Celebration atau BWCC yang diramaikan dengan berbagai program yang melibatkan peserta dari dalam dan luar negeri termasuk dari Amerika. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Mengacu pada visi Nangun Satkerti Loka Bali yang intinya adalah membangun kembali intisari kebudayaan Bali yang sempat hilang, Provinsi Bali senantiasa giat menyelenggarakan berbagai peristiwa budaya berskala regional, nasional maupun internasional. Dihubungi VOA, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Profesor Dr. Igede Arya Sugiarte menyatakan bahwa semua acara itu merupakan implementasi dari peraturan daerah yang semuanya mengarah pada inti pembangunan tiga unsur, yakni alam Bali beserta isinya, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Tema untuk BWCC tahun 2022 ini kita awali dengan gamelan dulu, karena gamelan itu gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Sunda, saya kira semua gamelan kita Indonesia itu sudah mendunia, ungkapnya seraya menambahkan.
Artinya begini, meskipun kita telah memiliki tradisi yang kuat, kita juga tidak menafikan bahwa kebudayaan Bali yang maju itu juga disebabkan Bali sangat terbuka menerima kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke Bali. Akan tetapi dengan daya kreatif kita, semua kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk itu kita filter, kemudian kita olah dengan daya kreatif kita sehingga itu menjadi milik kita.
Oleh sebab itu, diundanglah para seniman, pakar, dan praktisi seni dari berbagai negara untuk ambil bagian dalam dialog budaya dengan wadah BWCC pertama yang diselenggarakan secara daring dan menjadi bagian dari Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Para peserta dialog termasuk dari Indonesia sendiri, Kanada, Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat. Tiga pakar dan seniman gamelan dari Amerika diundang untuk berpartisipasi dalam acara BWCC pertama ini. Dan salah satunya adalah Jody Diamond, pakar dan musisi, komposer yang pernah menjadi primadona musisi gamelan dan yang mulai belajar menjadi pengrawit gamelan Jawa ketika kuliah di California Institute of the Arts pada tahun 1970. Berbicara dengan VOA, Jody Diamond, pendiri dan direktur Lembaga Gamelan Amerika atau American Gamelan Institute, menyatakan kegembiraannya bisa ikut berkontribusi dengan terlibat dalam dialog untuk menyoroti sejarah kehadiran gamelan Bali di panggung dunia.
Pertama kali kalau ada gamelan yang jalan dari Bali ke negara apa saja, ada 26 lebih negara yang punya gamelan. Ketika gamelan jalan keluar dari Indonesia, tugasnya pertama kan kendaraan budayaan, supaya orang di luar bisa tahu, oh ini kebudayaan Indonesia. Nah, lama-kelamaan pengalaman itu masuk jiwa orang yang main gamelan. Dan sesudah beberapa tahun mereka merasa, oh ini bukan kebudayaan asing, tetapi menjadi kekayaan saya sendiri.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Para pekerja klinik-klinik yang menutup layanan aborsi merasa takut dan stres menyusul keputusan Mahkamah Agung Amerika akhir Juni lalu yang membatalkan Undang-Undang Roe versus Wade yang telah memberikan perlindungan konstitusional atas hak aborsi selama 50 tahun. Gambaran itu paling tidak tercermin di sebuah klinik aborsi di West Virginia, tim VOA melaporkan.
Beth Fiedler duduk di mejanya di belakang jendela kaca di ruang tunggu klinik Women's Health Center of West Virginia di Charleston. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Pada hari normal, ia biasanya mengecek daftar pasien yang dijadwalkan akan melangsungkan aborsi, memeriksa informasi medis, dan memastikan pasien menyelesaikan konseling wajib dan menunggu 24 jam sebelum prosedur. Hari itu, ia tidak melakukan apa-apa selain menjawab telepon.
It's been a lot of calls about wanting to know if it's really illegal here.
Ada banyak orang menelpon untuk bertanya apakah aborsi benar-benar ilegal di sini. Sepertinya banyak orang sulit percaya. Banyak yang ingin mencoba mencari cara untuk tetap bisa melakukan aborsi seperti bagaimana jika itu karena alasan medis atau hal-hal seperti itu.
Kaylin Barker, direktur komunikasi klinik itu membenarkan adanya kebingungan pada banyak orang.
And the hardest thing so far is listening to how people reacted to it because patients, there were some that couldn't speak because they were sobbing and so distraught. And just knowing that there's
Saya pikir hal tersulit sejauh ini adalah mendengarkan bagaimana orang-orang bereaksi terhadap larangan aborsi. Beberapa orang tidak dapat berbicara karena mereka menangis dan sangat putus asa. Mereka hanya mengetahui bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan untuk membantu mereka ketika mereka sangat-sangat membutuhkan kita sekarang.
Seperti banyak klinik yang menawarkan aborsi, fasilitas tersebut sebetulnya tidak melakukan prosedur aborsi setiap hari. Sebagian besar hari dalam seminggu didedikasikan untuk perawatan ginekologi rutin seperti pap smear dan pemeriksaan serviks lainnya. Klinik itu umumnya melayani pasien berpenghasilan rendah. Apakah klinik tersebut akan tutup setelah aborsi dinyatakan ilegal di West Virginia? Katie Quinones, Direktur Eksekutif Women's Health Center, membantah.
We also recognize that abortion is only one piece of this puzzle for reproductive justice. People deserve to have affordable and
Kami tahu bahwa aborsi hanyalah salah satu bagian dari keadilan reproduksi. Orang berhak mendapatkan perawatan pranatal yang terjangkau dan dapat diakses, merata dan berkualitas, perawatan kelahiran, perawatan pasca persalinan, perawatan anak. Dan itu semua adalah hal-hal yang pasti akan kami usahakan ke depannya.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Kalina Amkas dan Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.